Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У першиню невыязных апозиционеров не пропустили праз беларуска-российскую мяжу. Администрация шпиталя, куды поклали Сергея Коваленко, звернулася у суд по дозвол примусового кормления. Директор радиотелевизийного передающего центру звольнены после того, как дал гукоузмацняльную аппаратуру для митингу оппозиции. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У першиню невыязных апозиционеров не выпустили праз беларуска-российскую мяжу. У ночь на 28 соковика с техника «Менск-Москва» у Ворши сняли Александра Атрощенкова, Сергея Калякина и Анатолия Лябедьку. Яны праз Россию сбирались вылететь у Брусель. У всех трех белорусская транспортная милиция ссадила с техника небыто за хулиганство и отправила у посторонок у Ворши, где у сераду их повинны были судить, але перенесли суд на наступный день. У Ворши находится наша корреспондентка Бронислава Станке. Я на распаведе, как развивались подеи в суде.
Звездки про то, что суд над затриманными у ночи Сергеем Калякиным, Анатолием Лябедьком и Александром Атрощенковым сегодня не отбудется, а поступили около 5 вечера. Батька Александра Атрощенкова, господар Сергей, потелефоновал у отдел транспортной милиции, и ему сказали, что суд переносится на завтра. Все трое затриманных по-ранейшему находятся у Оршанском изоляторе часового утримания. А те, кто хотел подтримать у суде Калякина, Лябедьку и Атрощенкова, отдали целый день на марное чекание. От початку было обещано, что судья Татьяна Серафимович будет разбирать справу затриманных у 10:45 ранку, але в суд их так и не провезли. Коли первого дня пришло поведомление, что суд отбудется не ранее, как о 16-й, але и после обеда процесс не распачался. Поведомили, что суду сегодня не будет, а будет только завтра. Только что у Оршанском городском суде вывесили перелик судовых справ, призначенных для разгляда на завтрашний день. Однако справу Атрощенкова, Лябедьки и Калякина там нема.
Усе трое оппозиционные политики унесены у списы невыездных, тому потрапить на заход у их только одна махчимость – техником у Москву, а туль на самолете. Завтра еврокомиссар Штефан Фюле хоча обмерковать с делегацией белорусской оппозиции ситуацию с политвязнями и официально обвестить початок диалогу об реформах и модернизации Беларуси. Офис еврокомиссара уже у курсе того, что отбылось, поведомил нашему радио представник Брюсселя Петер Стана. И он так само сказал про змест программы диалогу.
Поскольку не отрымливается прогресс у политического диалога с уладой, треба говорить с громадянской супольностью. Треба говорить с людьми Беларуси, шукать способы поддержки белорусского народа. Есть питание спрощения визового режима, как народ побачил, что Европа саправды хочет иметь с ним контакты. Европа готовая пропоновать белорусскому народу нечто лепшее, чем то, что пропонует лукашенковский режим, который грунтуется на прогнозе.
Лукашенко and the regime, which is basically based on oppression and repression.
Якой реакции еўразвязу можна чакаць, калі сустрэча не адбудзецца? Палітолог Владимир Мацкевіч упэўнены, гэта выкліча асуджэння з боку еўрапейцаў.
Они вот не могут в межах союзной державы загадать российским помежникам затрымовывать этих людей, бо это не закон. Незаконные поводины повинны отрымать соправданную отзнаку. Я думаю, что это будет только на корысть той сустречи у Брюсселе, бо европейцы еще больше. Не все на сегодняшний день европейцы, на жаль, разумеют всю брутальность белорусских диктаторских режимов. А вот такие кроки, они каждый раз показывают, что так... Правильная стратегия на диалог с боку еўразвязу повинна корректоваться с уликом этих антиправовых, незаконных деяний белорусских уладов.
29 соковика Европарламент мае намер принять резолюцию по ситуации в Беларуси. И резолюция эта будет вельми критичное удочинение до белорусских уладов, заявил вице-президент Европарламенту польский депутат Яцек Протасевич. Починаючи с лютого, коли министры почали разглядать экономичные санкции, я бачу розную реакцию из Менску. Это показывает, что экономичные санкции – реальная погроза и реальная проблема для ураду Беларуси, сказал он. Основное потребование вызволить людей, которые теперь сядят у турмах за свою политическую деятельность и спынить переслед громадян Украины, подкреслил Яцек Протасевич.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора, детям?
Хто, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Што да палітвязняў, пра якіх заўтра еўракамісар Штэфан Фюле хоча гаварыць з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. 28 сакавіка маці Сергія Каваленкі сустрэлася з лекарам псіхіятрычнае шпіталю пры калёні Відзьба 3, куды напярэдадні паклалі яе сына, які працягвае галадоўку. Паводле лекара, прымусова карміць Сергія Каваленку яшчэ не пачыналі. Адміністрацыя шпіталю звярнулася па дазвол на прымусовае кармленне ў суд. Адказ разлічваюць атрымаць сёння ўвечары ці на наступны дзень.
Они ждут, чтоб он помёр. Ничего ему не делают. А я спросила, почему? А врач сказал, потому что он отказался. Сергей не признает никакого заболевания по их психиатрической больнице. Но если бы они не выполняли приказы свыше, они бы могли положить его в гражданскую больницу и пролечить как следует. Потому что он уже 48 килограмм весил 5 дней тому назад. И с человеком может в любой момент наступить смерть.
Нагадаю, што Сергей Каваленка галадуе бесперапынна ад 8 лютага. Такім чынам ён пратэстуе супраць прысуду за парушэнне рэжыму адбыцця хатняй хіміі, якую ён у сваю чаргу атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Вольга Бандарэнка атрымала учора і сёння лісты ад мужа палітвязня Змітра Бандарэнкі. Яна кажа, што са здароўем у Змітра ўсё горш, да хрыбетніка далучыліся суставы.
Но у него теперь, вот после того, как он простудился, у него есть гемосложнение, у него идет подагрический артрит, жуткие боли. Ну и уже сейчас, после снимка, оказалось, что уже на левом голеностопе у него артроз, то есть это уже гораздо хуже артрита, и артроз на ноге большого правого пальца. Ну, сказал, что вот он звонил мне, когда потренировал, что жуткие боли, что он уже от них устал.
Я нагадаю, что Змітра Бандарэнку осудили на 2 года калёні. И он уже мае право на умоўна-датэрміновае вызваленне. Аднак паводле Вольгі Бандарэнкі ў калёні пакуль не разглядалі гэтага пытання, хоць у асуджанага няма правінаў, якія б перашкаджалі гэтаму.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кірыл Ваньковіч з Новаполацку. Верагоднасць таго, што подзвіг Сергія Каваленкі ці нават ягоная смерць абудзіць інертнае беларускае грамадства ў сённяшняй Беларусі надзвычай малая. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Дырэктар беларускага радыё-тэлевізійнага перадаючага цэнтру Андрэй Караім звольнены на наступны дзень пасля таго, як даў дазвол выкарыстаць гукаўзмацняльную апаратуру падчас мітынгу на плошчы Бангалор 25 сакавіка. Афіцыйныя асобы звальнення Караіма не каментуюць і заяўляюць, што ён звольніўся па згодзе бакоў. Тым часам на рэгіянальных прадпрыемствах, якія ўзначаліў Караім, паведамілі прычыну звальнення дырэктара. Так кажа лідар незалежнага прафсаюзу радыёэлектронікі Геннадзь Фядыніч.
Ён быў дырэктар не толькі Мінска, але ж усіх абласных цэнтраў, дзе знаходзіліся падобныя структуры. Ім давялі, што гэтага дырэктара больш няма. Казалі, што за тое, што даў апаратуру. Калі б гэта дазвола не было, то самі ж далі дазволы, але ж відавочна забылі сказаць, щоб дамову не заключаць.
Аргкамітэт святкавання Дня волі заяўляе, што выкарыстанне апаратуры радыётэлевізійнага цэнтру планавалася ў адпаведнасці з усімі заканадаўчымі правіламі, гаворыць Віктар Івашкевіч.
Поставили договор, выписали рахунок, оплатил там же у них в кассе. И они выписали квиток. Связался напередок с головным инженером в пятницу вечером. Он сказал, что нет проблем, все будет. Машина приехала в указанное место, в указанный час. Там работники милиции сказали, чтобы он поехал день у Советский РАУС. Ну, а бачите, на наступный день по соглашению сторон директор уволился. Мое меркование такое, вся его вина в том было, что он инструкции специально не звонил в высшие школы, пытающиеся дозволить, а ці можно дзейнічаць по закону.
Зараз аргкамітэт прымае рашэнне, ці мае сэнс дамагацца спагнання грошай, сплачаных за невыкарыстаную гукаўзмацняльную тэхніку. З самім Андрэем Караімам звязацца пакуль не ўдаецца. Тем часом белорусский радиотелевизийный передающий центр передал радиопрограмме «Столица» частоту, на якой ранее гучало авторадио. Вещание на этой частоте «Столица» почне у конца соковика. Комментующий это решение для «Свободы» директор авторадио Юрий Базан назвал это полной сваволей.
До сих пор не понимаю, каким образом они это сделали.
Дагэтуль не разумею, каким чынам яны гэта зрабілі, паколькі частоты былі выдзеленыя і разлічаныя на перадатчыкі аўтарадыё на вуліцы Прытыцка. Мы за іх праплацілі, пры тым, што паводле працэдуры таго ж міністэрства інфармацыі трэба было праводзіць конкурс. Ніякага конкурсу не было, і раптам тут высвятляецца, што частоты раптам трапілі да сталіцы. Нам наогул нічога не паведамілі. Грошы, відаць, двойчы бралі, і з іх, і з нас. Словам, поўная частота. Тутная сваволя. Сваволей было і закрыццё аўтарадыё, бо яно зачынена па-за рамкамі закону аб СМІ. Нас зачынілі па паперцы, якую нават не далі. Сваволя, як пачалася пасля вядомых падзей, так і працягваецца дагэтуль. Адносна аўтарадыё, гэта ўсё курыруецца былым вайсковым палітруком спадаром Праляскоўскім.
12 студзеня летась аўтарадыё прыкрылі за перадвыбарчы ролік Андрэя Саннікава, які прагучаў на радыё. Спачатку суд стаў на бок пацярпелых, але неўзабаве змяніў пазіцыю і апраўдаў фактычную ліквідацыю аўтарадыё. Вы на хвалях радыё «Свабуда» у працы студыі Аня Нараткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У першыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Да заўтра іх пакінулі ў пастарунку ў Воршы. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергія Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру звольнены пасля таго, як даў гукаўзмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. У Менску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юрый Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. У прокуратура попередила журналиста Калину Радачинскую и Вольгу Чайчиц за працу для замежных СМИ без аккредитации. Радиопрограмме «Столица» передали частоту, на якой ранее гучало авторадио. На Берастейщине проходят ветеринарные обучения на выпадок возникновения африканской чумы свиней. Плянуется, что потерпит только одна живелина. У Менску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юрый Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. Дорн нібыта атрымаў звыш 13 тысяч даляраў за тое, каб паспрыяць у арэндзе памяшканняў, якія належаць гэтаму рэлігійнаму аб'яднанню. Вядомы блогер Яўген Ліпковіч зазначыў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Какие-то знакомые уже связались с израильскими раввинами, иерусалимскими раввинами, с авторитетными раввинами, которые просто в шоке от того, что происходит. Это то, что я могу сказать, то, что я знаю. И они говорят, что, ну, как бы, вот человека надо вытаскивать.
Паводле версии израильской прессы, Дорна сдал белорусской милиции неназванный израильский бизнесмен, каб змянить кіраўніцтва аб'яднання. Израильтянин нібыта дал следчым пометить купюры, якими збирался оплатить аренду помешкання на год наперед. Потом он передал гэтыя купюры Дорну, и их нібыта знайшли падчас пиратрусу. Супраць Юрия Дорна узбуджаная криминальная справа. У вёсцы селішча Драгічынскага району на Берасцейшчыне праходзяць ветэрынарныя вучэнні на выпадак узнікнення афрыканскай чумы свіней. Пра гэта паведамляе Міністэрства сельскай гаспадаркі. Адказныя асобы на месцы пацвярджаюць, што гэта звычайныя вучэнні. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Супрацоўніца Драгічынскай ветэрынарнай лабараторыі растлумачыла корэспандэнту «Свабоды», што 28 і 29 сакавіка у вёсцы селішча праходзяць ветэрынарныя вучэнні.
Как положено, будут вроде как очаг, все вот как будто бы, например, позвонил нам звонок, что вот то-то и то-то заболел кабан. Все вот как надо все это делать, все будут показывать.
Спадарыня кажа, что падчас вучэнняў потерпіць толькі одна жывёліна.
Я знаю, что будут убивать одного, должны, по крайней мере, отбирать материал, все как положено.
У Заказельскім сельсавеце, да якога належыць вёска селішча, таксама запэўнілі, што выпадка афрыканскай чумы тут не было.
Не, это просто учение. Вспышка была в России. Это просто профилактическая работа. Это просто выбрали вот такое место.
16 лютого у жыхароў вёскі Нязнанава на Гарадзеншчыне сабралі свіней і спалілі. Пазней гэта патлумачылі тым, што праводзіліся ветэрынарныя вучэнні. Аднак многія адмыслоўцы не паверылі ў гэтую версію, палічыўшы, што такім чынам хаваюць успышку афрыканскай чумы. 1 сакавіка ў звязку з гэтым Украіна забараніла ўвоз мяса-малочных вырабаў з Беларусі. Генеральны консул Украіны ў Берасці Іван Баранчык паведаміў «Свабодзе», што пытанні адмены забароны на беларускае мяса будуць вырашацца адпаведнымі службамі абедзвюх краін.
Это не значит, это какие-то Сразу проверил, в этом случае не виновата Украина. Там не учения были, а были публикации о том, что там вот сожгли души там свиней за то, что есть подозрение на чуму и так дальше. Там не учения были, там был факт.
Заявил у интервью «Свободе» генеральный консул Украины в Бересте Иван Баранчик.
Чи ёсць у іншых інтэлігенты? Психіатрія знов проривається. Чим розняться норвежці ад палішуков? Нехорошо урать. Про гэта і яшчэ про духовныя асобы у новай перадачы «Званочкі».
Ян Максимюк чакае вас ля прымачоў у нашай сённяшняй праграме пазней. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў Менгарвыканкам каля 40 тысяч подпісаў за тое, каб імем Васіля Быкава назвалі новую станцыю метрапалітэну, якая з'явіцца на трэцяй лініі сталічнага метро побач з домам, дзе жыў народны пісьменнік. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Нядаўна менскія гарадскія ўлады абвясцілі публічны конкурс на назвы станцыі ў трэцяй лініі сталічнага метрапалітэну, пачатак будаўніцтва якой запланаваны на 2015 год. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» выступілі з прапановай сабраць подпісы грамадзянаў і назваць новую перасадачную станцыю, якая з'явіцца на юбілейнай плошчы, імем Васіля Быкава. Подпісы сабралі даволі хутка, і 28 сакавіка прынеслі тры скрыні да ўдавы Васіля Владзіміровича Ірыны Міхайлаўны. Лідар кампаніі Владзімир Някляеў кажа:
«Мы сабралі 40 тысяч подпісаў за тое, каб гэтая станцыя, паколькі в акна, вашого акна відна гэтая плошча, была імя Васіля Быкава.
Ой.
Мы сёння гэтыя подпісы занясем у гарваканкам».
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Святаслаў збіраў подпісы на вуліцы Максіма Танка, у доме номер 10, дзе жыў Васіль Быкаў.
Адзін чалавек, на від лет 50-му было, ну, меня так спрасіла, кто такой Васіль Быков. Много кто просто двери захлопывали перед носом. И конкретно по этим домам подписей было не очень много.
Усяго на улице Максима Танка было собрано 300 подписов. Подписи збирали и у электронном выгляде. На сайте «Гавары правду» была размещена специальная форма электронного звороту, каже Михась Пашкевич.
Я время сдивился, але литерально за первые пару годин, когда этот зворот был смещен, уже было около 200 одразу подписов. Зараз, да, маль тысячу меньше, за тысячу мы маем. Время устешенные были, когда побачили, что подписывались люди из региона, были активисты компании, журналисты, да, речь, так само региона. Там только два клика, и, в принципе, твой зворот уже иде.
Скрыни с подписами активисты повезли у Менгарвыканкам на метро. На станции Фрунзенская пильный милициант попросил показать, что у середине, проверил металлошукальником. У Гарвыканкаме активисты компании «Гавары правду» разом с былым кандидатом на президента Владимиром Някляевым зашли в кабинет до головного специалиста Владислава Звоника, якому передали три скрыни с подписами. Спадар Звоник выслухал Владимира Някляева и забрал скрыни с подписами без комментариев. На ганку Менгарвыканкаму Владимир Някляев расповел.
В политике, когда не самое главное, так одно самое главное – это упартость у досягнений поставленной меты. Вот мы поставили мету, как увековечилась в Менску, в Беларуси, память народного письменника Василя Быкова. Нам пока что не дают это сделать на земле, не дают назвать улицу. Так может быть, мы домогнемся того, что имя Василя Быкова спочатку з'явится хоть бы под землей на станции метро, коли того дома, где он жил. И после разом с этим именем почне подниматься с под земли, с сутареннем, у каких нас загнал сегодняшний режим, вся Беларусь.
Летось активисты компании «Гавары правду» собрали и передали у Менгарвыканкам коля 100 тысяч подписов за тое, каб улицу Ульяновскую у Менску переименовать у улицу имя Василя Быкова. Реакции городских уладов няма дагэтуль.
Усе прапанаваныя намі назовы будучых станцый метро добра прадуманыя, маюць пад сабой пэўны гістарычны падтэкст. Для называння адной са станцый імем Васіля Быкава патрэбныя грунтоўныя падставы, лічыць сакратар камісіі па перайменаванню вуліцы Людзміла Альхавікова. Важная не толькі колькасць сабраных подпісаў, але і абгрунтаванне, чаму менавіта гэтая станцыя ці гэтая вуліца павінны быць перайменаваныя. Я нагадаю, Менгарвыканкам прапаную даць наступныя назовы для станцый у трэцяй лініі метро. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі парк, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча і юбілейная плошча. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз слова нашым слухачам.
Лукашенко распускает слухи, что в начале 90-х годов русские сидели на чемоданах. Основатели Солигорска – выходцы с Урала. Вместе с ними я проработала много лет. И не было такого случая, чтобы кто-то убегал из Солигорска от принудительной белорусизации. Сегодня жители Солигорска разбегаются за пределы Беларуси, невзирая на национальность. И скоро тут останутся одни пенсионеры и солиотвалы.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
З групы кампаній Анатолія Тарнаўскага у чорны спіс Еўразвязу трапілі тры фірмы: Юнівест М, Юніс Ойл і Юнівест Буд Інвест. У офісе бізнэсоўца выказваюць здзіўленне рашэннем рады Еўразвязу, але зазначаюць, што абскарджваць яго не збіраюцца. Наш корэспандэнт Ігар Карней пагутарыў з намеснікам генеральнага дырэктара прадпрыемства Юнівест М Уладзімірам Глушанковым.
Адзін з намеснікаў Анатоля Тарнаўскага, Уладзімір Глушанкоў, пагадзіўся на інтэрв'ю без аўдыёзапісу. Ён сказаў, што матэрыяльна кампанія нічога не страціць ад санкцыяў Еўразвязу. Ад нядаўняга часу прадпрыемства больш не з'яўляецца нафтатрэйдэрам, таму стратаў ад паставак нафтапрадуктаў на захад у нас няма нават у тэорыі. Цяперашняя наша дзейнасць цалкам сканцэнтраваная на будаўніцтве, але экспарт будаўнічых паслугаў не адбываецца, а бетон і арматура для ўзвядзення нерухомасці у нас выключна беларускай вытворчасці. Спадар Глушанкоў усё ж прызнаў, што абмежаванні могуць зачапіць фінішны этап – аддзелку. Напрыклад, кампанія закупляла керамічную плітку ў Польшчы. Ці ўдасца гэта рабіць цяпер – пад пытаннем. Аспрэчваць санкцыі праз міжнародныя суды, як гэта зрабіў іншы фігурант чорнага спісу, бізнэсовец Уладзімір Певцеў, Анатоль Тарнаўскі пакуль не плануе. Няма чаго аспрэчваць, бо ніякіх грашовых стратаў мы не панеслі. Але спадар Глушанкоў хоча адказу на пытанне, на якой падставе група кампаніяў абвінавачаная ў спонсарстве рэжыму. На кон пастаўлены імідж кампаніі. Магчыма, хтосьці будзе не ў захапленні ад супрацоўніцтва з арганізацыяй, уключанай у чорны спіс Еўразвязу. Глушанкоў не выключае, што вырашальнай стала не дзелавая актыўнасць групы кампаніяў «Юнівест М», а сваяцкі фактар. Службу маркетынгу тут узначальвае Ганна Лукашэнка, жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрія. Апрача таго, спадар Глушанкоў абвяргае, што ягоная кампанія з'яўляецца фундатарам прэзідэнцкага спартовага клубу, якім кіруе Дмітрий Лукашэнка. Уладзімір Глушанкоў запэўнівае, кампанія ніколі не была спонсарам гэтай структуры, а толькі падтрымлівае клуб кантынентальнай хакейнай лігі «Дынама Менск», што не адно і тое ж. Адносна ж Ганны Лукашэнкі спадар Глушанкоў выказваецца як пра спецыяліста высокага ўзроўню, якому, як і любому чалавеку, трэба дзесьці працаваць. Прыкладам менавіта ёй належыць маркетынгавая канцэпцыя прасоўвання самага маштабнага ў Беларусі праекту элітнага жылога комплексу «Нотынгем» у Менскім раёне, разлічанага на 20 тысяч жыхароў. Іншы маштабны праект «Юнівест М» – мініполіс «Каскад» на месцы турмы номер 1 па вуліцы Кальварыйскай у Менску. Праект падаецца як самадастатковая частка мегаполісу з уласнай інжынернай і транспартнай інфраструктурай. Некалькі рознаўзроўневых будынкаў ўжо здадзеныя і заселеныя. Але аказалася, што падчас зачысткі тэрыторыі і зносу старых будынкаў пацярпелі старажылы раёну. Ігару Стаброўскаму прапанавалі пераехаць у трохпакаёвую кватэру разам з суседзямі. Права жыць у каскадзе не ўдалося адстаяць нават праз суд.
Я жыў на Кальварыйскай, дзе тюрьма была. Этот участак аддалі «Юнівест М». І жыльё мне должны, я пад снос шёл, должно было предоставляць «Юнівест М» по законодательству нашему. Но на себя функции эти взял город, нарушив все законы. Я добился единственного, чтобы «Юнівест М» также присутствовал в этом заседании. Они ни разу не присутствовали. Как судиться с государством, а что такое «Юнівест М»? Если жена одного из сыновей Лукашенко – «Юнівест М». Это о чём-то говорит. Это то же самое, что судиться с семьей. По нашему закону, по жилищному кодексу, если идет со сносом, то жилье предоставляет та организация, которой предоставлен земельный участок под застройку. Но у нас произошло все наоборот.
«Юнівест М» реализует и шэраг іншых будаўнічых проектов по всей Беларуси. Гэта бізнес-цэнтры «Азімут» і «Карат» у Менску, гандлёва-забаўляльны цэнтр у Берасці, трохзоркавы гатэль «Славіна спорт» у Жлобіне, сетка тратурэў «Лемончэла», рэстарацыя «Беларуса» і гэтак далей.
Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.
Чарговая частка кнігі Алега Грудзіловіча ў нашай сённяшняй праграме пазней. Стала вядомай афіцыйная дата расстрэлу Ладзіслава Кавалёва 15 сакавіка. Любоў Кавалёва, маці асуджанага і пакаранага смерцю за тэракт у менскім метро, атрымала пасведчанне аб смерці сына. Сваякі дагэтуль не ведалі, калі смяротны прысуд быў выкананы. Маці апошні раз бачыла сына падчас спаткання 11 сакавіка. Атрымаўшы пасведчанне пра смерць сына, Любоў Кавалёва пайшла ў царкву ў памяць пра сына, яна штодня запальвае свечкі. І яшчэ раз нагадаю, што заўтра падчас сесіі Еўрапарламент прагаласуе за рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Я нагадаю, што 15 сакавіка Еўрапарламент адклаў ужо галасаванне па праекце гэтай рэзалюцыі. І ў заўтрашняй, у прынцыпе, не будзе мяняцца тое, што было падрыхтавана ў Страсбуры, дадасца толькі рэакцыя на выкананне смяротнага прысуду Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Будзе суджацца і гэты прысуд, і тое, што Беларусь прымяняе смяротную кару. А еўрадэпутат ад Літвы Юстас Палецкіс у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, таксама будзе рэакцыя на тое, што апазіцыянераў затрымліваюць на мяжы. Вы на хвалях радыё «Свабода» у простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Упершыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Да заўтра іх пакінулі ў пастарунку ў Воршы. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергія Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру звольнены пасля таго, як даў гукаўзмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. У Менску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юрый Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. У прокуратура папярэдзіла журналіста Каліну Радачынскую і Вольгу Чайчыц за працу для замежных СМІ без акрэдытацыі. Радыёпраграме «Сталіца» перадалі частату, на якой раней гучала аўтарадыё. На Берасцейшчыне праходзяць ветэрынарныя вучэнні на выпадак узнікнення афрыканскай чумы свіней. Плануецца, што пацерпіць толькі адна жывёліна. –